viikon debatti.
Kirkon jäsenet äänestävät kuluvana syksynä seurakunnille uudet luottamushenkilöt seuraavan 4 vuoden ajaksi. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyy 27. päivä tätä kuuta ja varsinainen vaalipäivä koittaa sitten 9. marraskuuta. Viikon debatissa kysytään tänään, kenen näköiseksi kirkko pitäisi muuttaa ja millä perusteella. Vai pitääkö kirkko ylipäänsä sen kummemmin uudistaa? Seurakuntavaalien ehdokaslistat ja ryhmittymät ovat nyt selvillä ja nyt seuraavan tunnin aikana luodaan katsaus ehdokasasetteluun ja puhutaan siitä, kuka on sopiva kirkon luottamushenkilöksi. Minä olen Kai Kortelainen ja suoraan lähetykseen on saapunut tänään kanssani 2 seurakuntavaalit vakavasti ottavaa herrasmiestä. Tervetuloa kansanedustaja Jani Toivola.
Kiitoksia.
Ja toisena debatistina meillä on seurakuntaaktiivi ja seurakuntavaaliehdokas Jukka Kivimäki Espoosta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kirkon tiedotuskeskus on valinnut seurakuntavaalien kampanjan kasvoiksi 6 henkilöä, joista 2 nimet ovat selvillä. Tällä viikolla julkistettiin näistä toinen. Hän on Radio Dayn perjantai-iltapäivän talkshow-juontaja ja Helsingin Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo. Toinen julkistetuista vaalimannekiineistä on täällä tänään. Kansanedustaja Jani Toivola, et ole itse vaaleissa ehdokkaana. Mikä sai sinut lähtemään seurakuntavaalien kampanjan kasvoksi?
Vaalimannekiini. Tämä oli uusi muoto tästä mun roolista. Mä oon kanssa miettinyt, että millä tavalla sitä ikään kuin ilmaisisi. Se kuulostaa jotenkin semmoinen, joku on käyttänyt termiä mainoskasvo, niin se tuntuu, että on kuitenkin kauhean isosta ja tärkeästä aiheesta kyse, niin se tuntuu ehkä vähän semmoiselle päälle liimatulle. Mutta saan olla osana ikään kuin julkista keskustelua ja toivottavasti kannustamassa ihmisiä äänestämään. Ja semmoinen, mitä mä itse, niin kuin tärkeä asia, minkä haluan tuoda esiin, niin tavallaan siinä, että on ihmisiä kannustamassa äänestämään, niin mulla on tietenkin omat mielipiteet, mutta mä ennen kaikkea toivon, että ihmiset äänestäisi vaaleissa. Että ikään kuin mun mukanaololla ei ole sellaista ehtoa, että sinun täytyy ajatella näin ja sitten voit tulla äänestämään, vaan ihan mitä tahansa ihmiset kirkosta ajattelee, niin se on tärkeää, että se ylipäätään ilmaistaa. Ja se on varmaan myös se syy, miksi mä oon mukana. Että mä oon tehnyt oman tietyn matkan kirkon kanssa ja näen sen tosi tärkeänä, että kirkko on mun mielestä tällä hetkellä sellaisessa tilassa, että ovi on jotenkin vähän ehkä uudella tavalla auki, uudenlaisilla ajatuksilla ja vielä enemmän sille, että se kirkko ja seurakunta olisi joukkonsa näköinen. Niin musta on tärkeää, että me tartutaan siihen mahdollisuuteen ja siihen kädenojennukseen.
No Jukka Kivimäki, sinä olet ehdokkaana seurakuntavaaleissa Espoossa Olarin seurakunnassa yhdessä matkalla Missio Olari-listalla. Mikä sä lähtemään ehdokkaaksi kirkollisiin vaaleihin?
No joo, kyllä se haluan vaikuttaa siinä kotiseurakunnassa ja kirkossa, eli omassa hengellisessä kodissaan, sitä kodin, hengellisen kodin rakentamiseksi, että se, kun on siihen kasvanut sitten seurakunnan toimintaa, niin siinä on näköä ja näkemystä sitten, että jota ajattelisit, mihin suuntaan sitä kehittää.
Mikä on oma suhteesi kirkkoon?
No mä olen tällä hetkellä määrittelisin itseäni sellaiseksi aktiiviseurakuntalaiseksi. Käyn säännöllisesti Jumalan palveluksissa ja omalla vuorollani myöskin vapaaehtoisena olen sitten avustajana toimittamassa Jumalan palveluksissa niin kuin ehtoollisavustajana, tekstinlukijana ja näin poispäin.
No Jani Toivola, kristillisyydellä oli oma roolinsa jo lapsuuden kodissasi. Millainen kokemus esimerkiksi pyhäkoulu sinulle oli?
No se oli tosi tärkeä kokemus, iso osa semmoisia lapsuusmuistoja. Mulla ei välttämättä kodissa se kristillisyys ollut niin vahvasti, että itse asiassa pyhäkoulukin tuli ihan sen kautta, että mä oon kasvanut Helsingissä pienessä kerrostalolähiössä ja sitten sen pihapiirin yksi perheäidistä rupesi pitämään pyhäkoulua ja jotenkin me sitten kaikki, suurin osa lapsista varmaan pihapiiristä sinne ajauduttiin, mutta sitten siitä tulikin itse asiassa tosi semmoinen tärkeä paikka ja mitä mä oon jossain sanonut, niin sitä ehkä tietenkään silloin saanut pukea ajatuksiin, mutta kyllä se pyhäkoulu esimerkiksi mulle, että jotenkin alitajusti se edusti jo silloin semmoista paikkaa, missä tuntuu, että saa olla sitä mitä on. Et mulla on niin kun kenialaisen isän kautta afrikkalaista taustaa ja se oli ehkä semmoinen asia, mikä varsinkin 70-80-luvun Suomessa aika paljon erottu ja koki esimerkiksi jonkun verran koulukiusaamista. Tai että oli välillä vaikea niin kun hahmottaa, että mihin mä kuulun ja kuuluks mä ja saaks mä olla, että enkö mä saa olla. Niin jotenkin pyhäkoulusta ja myöhemmin seurakunnan kerhosta muistaa sen jonkun sellaisen ilmapiirin, että hei, että täällä on hyvä olla tai voi jotenkin päästää irti. Ja se oli varmaan se lapsen tapa ikään kuin tarttua siihen sanomaan tai se ensikosketus siihen myöskin.
No sitten tuli hetki, jolloin sinun ja kirkon suhteeseen syntyi särö. Mitä tapahtui?
No ehkä lakipiste tai se kohta, missä varsinainen särö tuli, niin liittyy vuoteen 2010, kun oli tämä TV2:n homoilta, mistä paljon sen jälkeen käytiin debattia ja keskustelua. Ja mä katsoin sitä lähetystä kotisohvalla, ja tietysti siitä debattista on hirveän vahvasti jäänyt mieleen esimerkiksi Päivi Räsäsen lausunnot. Mutta mä ehkä niinku itse mulle korostu siinä, että mulla tuli yhtäkkiä semmoinen ajatus, että itse seksuaalivähemmistöön kuuluvana, niin se tuntui musta käsittämättömältä, että 2000-luvulla mun täytyy kuunnella valtakunnan televisiosta tällaista tekstiä. Mä koen, että mulla ei ole ikään kuin suojaa tai semmoista ihmisoikeusturvaa, että tuolla edelleen istutaan vakavalla naamalla TV-studiossa ja pohditaan ikään kuin mun edustaman ryhmän jotenkin normaaliutta tai ei-normaaliutta, että missä on se suoja. Ja sen Kelan jälkeen se seuraava ajatus oli, että missä on kirkko. Että se jotenkin korostuu se semmoinen kirkon ikään kuin hiljaisuus, että itse asiassa on ollut pitkään hiertävä kysymys, mutta nyt mä näen sen jotenkin tosi kirkkaasti, että se on se, mitä mä kaipaan. Ja sitten tuli aika semmoinen primitiivinen reaktio, tuli tunne, että nyt mun täytyy ikään kuin itse puolustaa itseäni, jos ei tässä kukaan muu ääntänsä nosta. Ja päätin silloin erota kirkosta.
Mihin kirkosta eroaminen johti?
No se johtikin aika mielenkiintoiselle matkalle, mitä mä en yhtään osannut ajatella. Siinä hetkessä mä olin ehkä keskittynyt jotenkin siihen eroamiseen, mikä sekä ei ollut helppo päätös, mutta mielenkiintoinen käänne oli, että oikeastaan saman tien kun mä erosin, mä kirjoitin siitä Hesarin mielipidesivuille jutun, joten se sai jonkun verran näkyvyyttä ja sitten mä pyydettiin erilaisiin ohjelmiin keskustelemaan. Yksi ensimmäinen yhteydenotto oli myös semmoinen, että mä pyydettiin tulemaan Kampin Narinkkatorille Helsingin keskustaan. Että siellä on tämmöinen hiljainen mielenosoitus, missä kirkon sisällä työskentelevät ihmiset haluaa tuoda esille tuken kaikkia vähemmistöjä kohtaan ja haluaa tuoda esille sitä viestiä, että kirkon ovet ovat avoinna kaikille. Eli tavallaan juuri se ääni, mitä mä olin kaivannut, niin oikeastaan ilmestyi niin kuin päivää myöhemmin. Ja siitä alkoi semmoinen matka, että mä rupesin saamaan yhtäkkiä hirveästi kutsuja ympäri Suomea seurakuntiin ja kirkkoihin, nuorteiltoihin, rippikoululeireille. Pääsin muutamaan kirkkoonkin jopa puhumaan ja siellä oltiin niin kuin kiinnostuneita siitä, että mitä mä ajattelen kirkosta tai miksi mä olin eronnut tai mitä mä toivoisin kirkolta ja tämän tyyppisiä teemoja. Ja mulla siinä kävi sitten niin, että mä rupesin tavallaan tutustumaan ihan toisenlaiseen kirkkoon. Ja ehkä nimenomaan silloin mä rupesin oikeastaan rakentaa vasta semmoista aitoa suhdetta siihen kirkkoon ja seurakuntaan. Ja se matka on tosi paljon pakottanut myös pohtimaan ikään kuin sitä omaa osallisuutta. Ja onko mä passiivinen ja toivon jotain, mutta mä en sanokaan sitä ääneen. Ja miten mä voisin sanoa sen ääneen ja myös itse edesauttaa sitä, että se kirkko olisi sen näköinen, mitä mä itse siltä toivon. Ja sitten tärkeä viesti oli tietysti se, että miten moniääninen seurakunta tuolla ympäri Suomea on.
No palataan siihen kohtaan, minkälainen se toisen näköinen kirkko sitten olisi. Miten Jukka Kivimäki, kun kuuntelet Jani Toivolan tarinaa tässä kirkon luottamushenkilönä ja
tulevana luottamushenkilönä.
Tulevana luottamushenkilönä, jos vaalitulos sen sallii, niin miltä tämä kuulostaa? Siinä tuli esiin ajankohtaisen kakkosen homoilta ja se oli yksi kirkosta eroamisen syy ja sellaisen johtopäätöksen teki aika moni kirkon jäsen silloin. Ainakin kovan mediakohun se myös herätti. Eilen Vantaan seurakunnassa tehtiin päätös, että siellä tuetaan nyt kaikkia lähetysjärjestöjä tasapuolisesti ja tämä ajankohtaisen kakkosen homoilta oli yksi sellainen tekijä, jossa kirkolliset luottamushenkilöt alkoivat ikään kuin laittaa lähetysjärjestöjä eri koreihin ja tukea tai jättää tukematta nyt sen mukaan, minkälaisen kannan muun muassa tähän kysymykseen lähetysjärjestöt ottavat. Ovatko nämä niitä asioita, Jukka Kivimäki, johon olet valmistautunut kirkon luottamushenkilönä ottamaan kantaa, jos sinne päädyt?
Joo, kyllä ne kuuluu näihin asioihin. Mä lähtisin vähän niin kuin tuosta asiasta niin kuin tarkemmin. Puhuit siitä homoillasta, joka oli siinä mielessä aika vaikea asia. Että siinähän niin kuin tuli asioita esille, jotka on niin kuin kirkossa kipeitä kysymyksiä. Ja yksi kysymys on sitten tietysti se, että onko Raamattu edelleenkin kirkossa etiikan lähde. Ja tämä on siinä mielessä vaikea kysymys, koska meillä on monenlaista uudenlaista niin kuin ymmärrystä, uudenlaista näkökulmaa ja uudenlaista kykyä lukea sitä tekstiä, mutta sitten jos lähdetään sitä ajatusta, että missä sitten se etiikan ja opin niin kuin raja ja onko sellaista rajaa. Ja siis se, että jos niin kuin lähdetään siitä, että kaikki Raamatun kirjat eivät enää olisikaan Jumalan ilmoitusta. Eli sieltä lähdettäisiin ikään kuin todeta, että ei tämä, ei tämä, ei tämä. Niin ollaan aika ongelmassa tilanteessa siitä, että miten käy niin kuin sen kirkon uskon ja kirkon niin kuin opin, joka on kirjoitettu ihan kirkkolakiin. Ja sen takia se ei ole niin yksioikoinen kysymys, että todettaisiin, että tämä, nyt ei enää, tämä onkin nyt vanhentunut asia, toinen asia. Lähtökohtahan on tietysti se, että kirkkoon on kaikki tervetulleita ja kaikki halutaan ottaa vastaan. Ainoastaan sellainen asia, että meillä on niin kuin evankeliumista ja sakramenteista pitää olla yksimielisyys. Ja se on se kirkon ykseyden ajatus, josta se ykseys perustuu. Ja sitten sen puitteissa meillä voi olla monenkin näköisiä näkemyksiä. Kyllä, mutta siis se, että tavallaan meillä on jonkunnäköiset raamit. Ja siihen tietysti kuuluu siihen, että ihmisillä on oikeus itse lukea raamattua ja hakea sieltä sitä tietoa. Sieltä tulee silloin erilaisia tulkintoja myöskin ihmisille. Ja meidän näiden kaikkien tulkintojen oikeastaan niin kauan, kun ne pysyy siinä, että ne on niin kuin kristin tunnustuksen mukaisia, niin pitäisi sitten niin kuin mahtua samaan kirkkoon. Ja se oli yksi ongelma sitten tässä liittyen tähän lähetysjärjestöajatukseen, että ne, jotka on ajatellut perinteisellä tavalla niin kuin raamatusta ja lähtevät sieltä katsomaan niitä asioita, niin sitten he eivät enää mahtuisikaan kirkkoon. Ja nyt esimerkiksi lähetysjärjestyksessä siellä Vantaalla aikaisemmin ollut kysymys siitä, yhtyvätkö ja sitoutuvatko he kirkon päätöksiin. Kyllähän nämä järjestöt sitoutuvat kirkon päätöksiin ja aivan sen mukaisesti, vaan pikemminkin niin, että jos eivät suostuneet, eivät ollut halukkaan sellaiseen muutokseen, sen suuntaiseen muutokseen kuin se aikaisempi Vantaan enemmistö, niin sitten niitä niin kuin pistettiin, etteivät saa esimerkiksi medialähetys sanansaattaja, joka esimerkiksi virkakysymyksessä on selkeästi, siellä heillä on itselläkin naispuolisia pastoreita töissä ja näin poispäin, mutta kysymys oli sitten siitä, että heillä kuitenkin tämä avioliittokysymys oli, kanta oli selkeästi kirkon nykyisen virallisen päätöksen mukainen ja sitten niin se teki siinä epäoikeudenmukainen. Nyt mitä siellä on tapahtunut tänään, se on ehkä vastaus sitten siihen ensimmäisiin äärilaitaan toiseen suuntaan ja nyt sitten palataan siihen, että myöskin perinteisesti ajattelevilla ihmisillä on tilaa tässä meidän kirkossamme.
Sieltä tuli hyvä siivu kirkollisen luottamushenkilön arkea tai siihen, minkälaisiin kysymyksiin tämä joutuu vastaamaan, kun tuolla valtuustoissa istuu. Miltä tämä kuulostaa, Jani Toivola, kun olet kampanjakasvona, niin tiesitkö, että tällaisiin kysymyksiin nyt äkkiä mennään? Että sieltä tulee virkakysymystä, sieltä tulee homokysymystä. Tiesitkö, että tämä on luottamusmiehen arkea meillä Suomessa?
No kyllä, totta kai on se mulle jonkun verran tuttu, vaikka itse en ole siinä toiminut, mutta tunnen kuitenkin kirkon piiristä paljon ihmisiä. Semmoinen, mikä musta oli tuossa niin kuin puheenvuorossa sellainen asia, mistä me ollaan varmaan samaa mieltä, oli sanoit lauseen, että olisi tärkeää, että kaikki mahtuu samaan kirkkoon. Ja sehän on niin kuin tosi kaunis ja tärkeä ajatus ja se on itselläkin se tavoite. Mutta mä itse ajattelen, että se ei voi toteutua, jos ikään kuin meillä se kirkko ei laajene kaikkien ihmisryhmien kokoiseksi. Mm. Että jos sen määrin, mä jotenkin itse olen kantanut mukana niin kuin ihmisoikeustyössä käytettävä ajatusta siitä, että minkään ihmisryhmän arvo tai ajatus tai toiminta ei saisi perustua toisen ihmisryhmän oikeuksien rajaamiseen.
Aivan.
Niin silloin tavallaan esimerkiksi mitä tapahtuu tavallaan tässä seksuaalivähemmistökysymyksessä, niin kyllä mä silloin koen, että siellä on se toinen ryhmä, jonka ikään kuin vaatimus on, että noiden elämäntapa sellaisena kuin se on, ei mahdu tänne kirkkoon. Mm. Mutta seksuaalivähemmistöjen vaatimus on enemmän se vaatimus on se, että me mahdutaan samaan kirkkoon. Eli silloin seksuaalivähemmistöjen vaatimuksessa ei ole sitä ehtoa, että jonkun toisen oikeuksia rajataan.
Ja saatan yhdessä matkalla ryhmittymään nyt sitten vaaleissa kantani, niin on ehdottomasti, että seksuaalivähemmistöt, kuten kaikki muutkin meistä syntisistä, pitää mahtua sitten samaan kirkkoon. Se ei ole se juttu. Sitten on tietysti se asia, että jos puhutaan vaikka perhetyöstä, niin kaikkiin perheihin pitää kirkossa suhtautua tasa-arvoisesti, riippumatta siitä, että miten se perhe on niin kuin historiallisen muotoinen. Varsinkaan se ei ole niiden lapsien vika, jos siellä on tapahtunut avioeroperheitä, uusia perheitä, kaikkea. Kaikkiin perheihin pitää suhtautua tasa-arvoisesti. Se on yksi juttu. Ja sitten se toinen juttu, että mikä on niin kuin sellainen ihan ajattelu, että mikä kirkosta olisi niin kuin se ihan, että miten perheitä muodostuu. Se on sitten toinen juttu. Me tiedetään, että asiat eivät mene niin kuin ne ihanteina olisivat.
Jukka Kivimäki tässä nosti esiin sen, että, tai kysyi sitä, mikä merkitys raamatulla ja teologialla sitten pitäisi olla tässä kirkon päätöksenteossa, ja kun mietitään, kenen näköiseksi kirkkoa halutaan muuttaa. Mitä Jani Toivola vastaa tähän?
Joo, se on tietenkin aika iso kysymys ja sillä tavalla en ole mikään uskonoppinut, että mun on ehkä vaikea ruveta sitä kauhean pieneksi niin kuin pilkkomaan. Mulle kirkko ja seurakunta on ihmisten yhteisö ja mulle kauhean tärkeää, jos tämä kysymys ikään kuin tässä lähetyksessä oli se, että kenen näköiseksi kirkon pitäisi muuttua, niin se on musta aika semmoinen ikään kuin rankka tapa sanoa, että se on niin kuin joko tohon suuntaan tai joko tohon suuntaan ja yksi joukko sen nimeää, vaan mulle jotenkin se seurakunta on tavallaan, niin kuin elämässä ylipäätään toivoisi, että jokainen yhteisö on tavallaan herkillä sille ympäristölle. Ja aina jos siellä on joku ääni, joka sanoo, että meillä on semmoinen olo, että me ei vielä ihan mahuta tänne, tai kun me tullaan sisään, niin musta tuntuu, että mä en voi niin kuin kulkea selkä suorassa. Niin miten me voidaan kirkkona tai seurakunnan tai yhteisönä tarttua siihen ajatukseen? Ja vaikka meillä olisi se perusoppi, mistä asiat lähtee, niin kyllähän kirkko on monta kertaa aikaisemminkin tavallaan kohdannut sen, että aika menee eteenpäin, jos mietitään naispappeuskysymystä tai mitä tahansa, niin kirkko on samaan aikaan pystynyt tavallaan elämään ajassa. Ja se tärkein vaatimus mulla on siinä, että asioista täytyy puhua ja sitten jossain vaiheessa täytyy tulla johonkin johtopäätökseen ja uskaltaa tehdä niitä uudenlaisia linjauksia. Ja mulle ehkä niin kuin tässä historiassa on nyt pitkä aikaa, mikä on nyt muuttumassa, mitä mä sanon siitä oven avautumisesta, että nyt aletaan ottaa kantaa, mutta oli liian pitkä aika, että tavallaan tuntui, että mikään palikka ei liiku mihinkään ja kukaan ei uskalla tavallaan sanoa mitään, jolloin ne, kenen elämästä pitäisi puhua, kokee, että niiden elämä ei ole tavallaan näkyvä tai siitä ei haluta puhua. Ja se on niin kuin ehdottomasti tavallaan väärä viesti.
Hyvä. Nyt aletaan ottaa kantaa ja asioista täytyy puhua. Viikon debatti on päässyt hyvään vauhtiin. Studiossa kansanedustaja ja seurakuntavaalien kampanjakasvo Jani Toivola sekä seurakuntavaaliaktiivi Jukka Kivimäki. Jatketaan aivan hetken kuluttua kysymällä, että kuka sitten oikeastaan kelpaa kirkon luottamushenkilöksi?
Viikon debatti.
Viikon debatin suorassa lähetyksessä kansanedustaja Jani Toivola ja seurakuntavaaliaktiivi Jukka Kivimäki, studioisäntänä Kai Korttelainen. Puhutaan seurakuntavaaleista. Jukka Kivimäki, olet ottanut blogissasi kantaa siihen, kuka on sopiva ehdokas seurakuntavaaleihin. Sopisiko Jani Toivola nyt yhdessä matkalla missio Olari-listalla?
Tuohon en osaa sanoa, kun en ole listan koko ajan, ja pitäisi oikeastaan keskustella Janin kanssa, haluaako hän sitoutua niihin meidän yhteisiin teemoihin.
Sehän on keskeisin semmoinen periaate, jolla teidän listalle pääsee, tai kelpoisuusvaatimus.
No, jos me lähdetään oikeastaan siitä, nyt kysyit siitä, että kuka on sopiva, niin kyllähän me lähdetään siitä, että on yhteinen näkemys siitä, että kirkko on uskonnollinen yhteisö, kirkolla on tunnustusperusta. Kenenkään vakaumusta ei erikseen lähdetä mittaan, vaan luotetaan siihen, että kun kirkon jäseneksi on tullut, jos on tullut aikuisena, niin sitten siinä kohtaa kirkkojärjestyksen mukaisesti luvannut tunnustaa kirkon uskoa. Ja sitten taas vastaavasti, niin jos on konfirmoituna nuoresta, niin siinä yhteydessä tunnustanut kirkon uskoa, se sitten riittää, ja ajatus sitten, että joka lähtee ehdokkaaksi, niin ymmärtää, että kysymys on uskonnollisesta yhdyskunnasta, ei esimerkiksi jostakin hallinnollista virastosta tai aatteellisista yhdistyksestä. Ja jos tällä asenteella lähtee, niin silloin ollaankin aika pitkällä jo niitä asioita, joilla myöskin yhdessä matkalle listalle pääsee. Meillä on ajatus siitä, että erilaisia ihmisiä pitäisi kohdella yhdenvertaisesti. Tämä siis pitää sisällään myöskin Jani viittamat seksuaalivähennystä, mutta yhtä tavalla myöskin kirkossa konservatiiviset ryhmät, heitä pitää kohdella yhdenvertaisesti. Että kaikilla meillä olisi niin kuin yhtälaisesti sitten tilaa olla. Tämä on siinä niin kuin ehkä keskeisempiä asioita ja nimenomaan sitä, että kirkkoa kehitetään uskonnollisena yhteisönä.
Siinä Jukka Kivimäki viittasi kirkkolakiin. Jani Toivola, kun olet nyt seurakuntavaalikampanjan aikana aktiivisesti pitänyt näitä kirkon vaaleja esillä, herättänyt niistä keskustelua, niin miltä kuulostaa tämä kirkkolain pykälä, että vaalikelpoisen henkilön tulee olla kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen?
No tästähän kanssa jonkun verran on käyty keskustelua. Musta se ainakin, mitä me tiedät, kirkon tiedotuskeskuksesta on ikään kuin tähän jonkun haastattelu kohdan yhteydessä vastattu, niin liittyy ehkä puheenvuoroosi sillä tavalla, että kyllä sielläkin korostettiin sitä, että ei kenenkään ikään kuin uskoa tulla arvottamaan tai niin kuin testaamaan jotenkin, että kuinka syvä se on tai mistä näkökulmasta asioita katsoo. Et enemmän tietenkin mä itse toivon, että se on positiivinen asia, että aina, jokainen, joka haluaa tavallaan lähteä ehdolle, niin me luotetaan ajatellaan, että sillä ihmisellä haluaa olla osa yhteisöä ja vaikuttaa sen tulevaisuuteen arvoihin. Toki mä samaan aikaan ymmärrän, että se on niin kuin evolut-kirkko ja se on niin kuin tiettyyn uskoon pohjautuva yhteisö, niin totta kai silläkin tulee olla rooli siinä asiassa.
Tuleeko luottamushenkilöltä edellyttää kristillistä ja vakaumusta? Mitä ajattelet?
No ehkä se niin kuin, en mä oikein ehkä näe, että miksi sitten sen vakaumuksen ulkopuolelta tavallaan haluaisi tulla vaikuttamaan niin syvästi kirkon asioihin. Ei se mulle se ei ole mikään ehkä semmoinen niin kuin kynnyskysymys. Mä en ole kauhean syvästi sitä ehkä välttämättä niin kuin pohtinut. Tietysti toisaalta kyllähän meillä on paljon ihmisiä, joille kirkko niin kuin merkityksellisyys vaikka edustaa enemmän sitä työtä, mitä kirkko tekee, erilaista yhteiskunnallista työtä niin kuin lapsesta vanhuksiin. Et tietysti voihan siinä olla, että me ikään kuin joku sellainen ääni tai tuki, mikä voisi jollain tavalla tuoda kirkkoita arvokasta, niin jäisikin ulkopuolelle. No Jukka, ehkä jätän portin asiassa
niin,
auki
vähän
jollain tavalla.
Jukka Kivimäki niin. On pohtinut selvästikin tätä asiaa, on tässä tiukempi, mutta miten on Jukka sanonut nyt sitten, että mikä on sopiva mitta kristillisen vakaumuksen mittaamiseen?
No musta riittää se, että henkilö on kerran ilmassut, ja mulla on se luottamus, että henkilö on, kun se jotain sanoi, niin hän on tosissaan. Et kun sinäkin, Jani, olet takaisin kirkkoon liittynyt, niin siinä yhteydessä olet ilmoittanut tahtosi tunnustaa kirkon uskoon, ja siinä yhteydessä niin kun mä siihen luottaminen, että se on sitten toinen juttu.
Ajattelet, että Jani on tässä riittävän tosissaan. No, voisi lähteä luottamushenkilöön.
Niin, aivan. Eli sitten se toinen juttu sitten, jos lähdetään siihen, että henkilö samanaikaisesti, jos jossakin toisella sitten niin kuin kiistää. Et se on täysin ristiriitainen tilanne, jos henkilö toisaalta ilmoittaa, asettumalla ehdokkaaksi ilmoittaa, että täyttää kirkkolain mukaiset vaatimukset, ja sitten taas toisella kiistää, että ei hänellä mitään kristillistä vakaumusta, että Jumala onkin satuolento, niin silloin on aikamoissa ristiriitatilanteessa, ja sitten pitäisi ratkaista, että kummassa se on sitten tosissaan se ihminen. Tämä on sitten semmoinen ongelmatilanne, että mä lähden sitä luottamuksesta, että kun ihminen on kerran elämässään tunnustanut Kristusta, niin uskon, niin se julkisesti, niin se riittääkö, ellei hän toisin sitten myöhemmin ilmoita.
Niin ehkä tuossa niin kun pykälän muotoilussa voisi olla korjaamisen varaa, että jotenkin silloin, kun käytetään tuommoisia ikään kuin sanoja vakaumusta jotain vastaavaa, niin vaikka kuinka ikään kuin sen jälkeen sanottaisiin, että ei tässä kenenkään uskoa syynätä, niin siinä voi jo ikään kuin sitä ennen herää se tunne, että nyt tässä riitänköhän mä tai enköhän mä riitä. Että ehkä se voisi jopa olla tavallaan muotoiluna vaan ikään kuin teknisempi, että sä olet vaikka kirkon jäsen.
Haluaisiko Jukka Kivimäki muotoilla pykälä uudelleen?
Eli siinä blogissa niin mä otinkin kantaa, että se nykyinen muotoilu voitaisiin muuttaa, että otetaan suoraan se sama teksti, joka on siinä kirkkojärjestyksessä kirkkoon aikuisena liittymisen kohtaa, eli ilmoittaa tahtovansa tunnustaa kirkon uskoa. No käytännössä se tarkoittaa, kun ilmoittaa suostumuksessa ehdokkaaksi, niin samalla ilmoittaa tahtovansa tunnustaa kirkon uskoa. Toinen asia on sitten, jos ajatellaan kelpoisuudesta, niin mä näkisin kuitenkin, että kun seurakunnan luottamustehtävissä toimivat. Ne toimii monijäseninen viranomainen, se luottamustehtävä. Niin siinä tehtävässä oikeastaan pitäisi olla samantyyppinen kelpoisuusedellytys kuin kirkon virassakin. Eli sen lisäksi, niin, että tosiaan luottamushenkilöt sitoutuvat myöskin noudattamaan kirkon järjestystä. Tietysti päätösten tekijäsen kirkkoherrahan sitä siinä sitten kaitsee, mutta myöskin, että luottamushenkilöt sitoutuvat noudattamaan kirkon järjestystä ja merkittävissä määrin myöskin sen kokousajan ulkopuolella, jos tulee oikein ristiriitaisia tilanteita, niin se ei oikeastaan ole hyvän näköistä kirkolle, että toisella kohtaa sitten tekisit räikeästi kirkkojärjestystä vastaan, te toimisit maallikkona. Eli tällainen ajatus siitä, että meillä olisi, niin kuin, onko tämä nyt sitten jääviys, tulisi myöskin sinne niin kuin kirkon kirkkojärjestyksen asioihin, että se olisi pelkkä hallinnollinen kysymys.
Niin, ehkä mun täytyy nyt sanoa, että mulle alkaa kuulostaa liikaa siltä, että ikään kuin me halutaan demokratiaa, mutta sitten me haluttaisiin tavallaan 10 pykälää sinne, että me varmistetaan, että demokratia ikään kuin menee tiettyyn suuntaan tai keskustelu pysyy tietyissä raameissa. Että kyllä mä jotenkin itse lyhyellä parlamentaarisella uralla on oppinut sen, että ei me semmoisia rajoja voida asettaa.
Tuohan kansanedustajallakin jäävyys kysymys.
Joo, mutta tarkoitan sitä, että mä mainitsin tässä näitä keskusteluja, että miten ihminen toimii. Että totta kai meillä on niin kuin laki ja järjestys ja voidaan asioihin puuttua, mutta kyllä mä itse vaan niin kuin toivon, että enemmän nyt tässäkin kohtaa, niin vaan ikään kuin ne ovet olisi auki mahdollisimman monenlaisille ehdokkaille, että me ei kauheasti käytettäisi tavallaan aikaa sen pohtimiseen ja hiomiseen, että missä joku saattaa ylittää rajan ja sen jälkeen se ei voiskaan olla jäsen. Vaan kyllähän se aina meidän kaikki etu ja rikkaus on, että mitä laajempi kirjo siellä on ihmisiä, niin sitä elämänpää keskustelua me voidaan käydä ja sitä enemmän kirkko on tässä ajassa kiinni ja silloin se pystyy myöskin menemään eteenpäin ja vastaamaan niihin erilaisiin tarpeisiin. Ja sitten se on niinku meille myös sellaista hyvää hioutumista tavallaan ihmisenä, että mitä itsekin eduskunnassa vaikka on paljon pohtinut, että siellä taas sitten kun sä tuut niinku päätöksentekijänä samaan pöytään, niin se jotenkin korostuu vielä paljon enemmän kuin arjessa se, että meillä on erilaisia näkemyksiä. Ja jotenkin missään kohtaa se vastaus ei ole se, että mä niinku räjäytän tuon ihmisen ilmoille tai niinku revin ajatukset sen päästä jäni, pois. Oota, mä sanon tämän vaan loppuun. Joo. Niin, vaan että kyllä se fakta on, että se saman pöydän ääreen me tullaan taas huomenna uudestaan. Eli kyllä niin kuin se pyrkimys tavallaan koko ajan se, että me yritetään ennemmin löytää tietä toistemme luokse, kun ennakoida takahuoneeseen, että mitäköhän ton siirrot on ja kelpaako ne ja mitä niistä seuraa.
Mutta olet sä sitä mieltä sitten, että siellä kirkkoneuvoston jäsenä tai kirkkovaltuuston jäsenenä voi olla henkilö, joka samanaikaisesti toimisi vaikka paikkakunnalla vapaa-ajattelijoiden puheenjohtajana tai lähetyshiippakunnan pappina?
No musta nämä on aika tämmöisiä nyt teoreettisia kysymyksiä, että en mä tiedä kannattaako meidän rakentaa tollaisia niin kuin suuria kuvioita tai uhkakuvia, että mitä asioista seuraa niin etukäteen.
Mutta tässä tuli yksi tämmöinen teoreettinen kysymys, jos siihen vastataan. Ei mennä sen enempää lillukovarsiin, mutta mitä ajattelet tästä, että voisiko olla vapaa-ajattelijana samaan aikaan ja kirkon luottamushenkilönä?
Ei mulla tähänkään kyllä mitään valmista ajatusta. Mä en te ole tehtynyt miettiä tällaisia kaikkia prototyyppejä. Miksei? Ehkä mä siinkin kohtaa voisin luottaa, että sillä ihmisellä on silti joku pyrkimysajatus myös sen kirkon suhteen.
Hyvä. Mennään eteenpäin, ei puhuta vapaa-ajattelijoista enempää, mutta tässä tuli puheeksi parlamentarismi ja vähän vertailtiin seurakuntaa, vaaleja tai seurakuntahallintoa ja eduskuntaa tuossa se vilahti. Niin jatketaan siitä seurakuntavaalien ehdokasasetteluun. Ja vaaleissa mukana olevat ryhmittyvät eri puolilla Suomea ovat nyt selvillä. Kuunnellaan tähän väliin, kuinka seurakuntavaalien projektipäällikkö Mari Leppänen analysoi ehdokaslistoja.
Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ehdokkaiden määrä on kasvanut ja on monia muitakin paikkakuntia, joissa ehdokkaita on enemmän kuin viime vaaleissa esimerkiksi Joensuussa. Mutta sitten nämä semmoiset isot seurakunnat, joissa on taustalla seurakuntaliitoksia, niin niissä ehdokkaiden määrä näyttää, että monissa on vähentynyt. Nuoria isojen seurakuntien tuntumalla on vähemmän kuin viime vaaleissa. Et esimerkiksi Kuopiossa se romahti, joka on tosi surullista. Sitten semmoinen merkille pantava juttu on se, että puolueiden nimet näkyy ehdokaslistoissa avoimemmin kuin aikaisemmin, joka on mun mielestä ehdottomasti positiivista. Että mä en tiedä, onko se oikein sanoa, että puolueet on rynninyt kirkkovaaleihin vai onko enemmänkin kysymys siitä, että ne on siellä ennenkin ollut, mutta nyt se kerrotaan avoimemmin ääneen. Eli se tulee näkyväksi niissä listojen nimissä. Että jos siellä taustalla on ollut demarit, niin nyt se sanotaan, että tämä on demareiden lista. Ja sitten toinen silmiinpistävä juttu on se, että perussuomalaiset on niin kuin selkeästi tuonut listoja paikkakunnille. Et viime vaaleissa niitä oli ihan muutamia, nyt niitä on paljon. Et mitä se tuo sitten meidän seurakuntien elämään, niin sekin on kiinnostavaa nähdä. Minkälaista hengellisyyttä ja minkälaista se niin kuin tuo sitten taas siihen arkeen, niin se on musta kiinnostava kysymys ja musta sitä olisi kiinnostava analysoida.
Näin seurakuntavaalien projektipäällikkö Mari Leppänen. Niin, siinä tuli muutama huomio. Ehdokkaiden määrä kasvoi edellisiin vaaleihin verrattuna, mutta nuorten ehdokkaiden määrä väheni, jossa jopa romahti. Jani Toivola, kierrät paljon kouluissa puhumassa suvaitsevaisuudesta, erilaisuuden sietämisestä, kiusaamisen ehkäisemisestä. Mitä pitäisi tapahtua, että seurakuntavaalit kiinnostaisivat nuoria?
Jaa, se on hyvä kysymys. Ehkä ylipäätään mä niin kuin tavallaan suhteessa nuoriin, niin aika paljon se keskustelu on sitä, että kiinnostaako nuoren yhteiskunnan vaikuttaminen vai eikö niitä kiinnosta. Jos ne ei osallistu, niin me analysoidaan, että niitä ei kiinnosta. Mutta ehkä se on enemmän sit sitä, että mulla on niin kuin semmoinen tunne, että että tavallaan se meidän muoto ikään kuin, mikä yhteiskunta tarjoaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, ei välttämättä tunnukaan enää jotenkin relevantilta tai kiinnostavalta, tai se tuntuu osasta nuorista jotenkin liian hitaalta järjestelmältä reagoimaan asioihin, kun samaan aikaan ihmiset muodostaa vaikka sosiaalisessa mediassa yhteisöjä, ja ylipäätään semmoinen niin kuin lähiyhteisön merkitys on jotenkin korostunut, ja sitä kautta voidaan tehdä aika niin kuin nopeitakin asioita ja mahdollistaa juttuja. Et ehkä se vähän hakee nyt sitä tavallaan muotoaan, että oli se sitten eduskunta tai kirkollisvaalit, niin miten me voitaisiin tavallaan paremmin koko sillä järjestelmän kehittämisellä vastata tavallaan ehkä siihen, että mitä nuoret, millä tavalla ne haluaisi tavallaan vaikuttaa.
Niin, eikö teillä on vähän
minkä
sama
verran
ongelma,
me on tutkittu sitä?
Sama ongelma vähän politiikassa teillä, kuinka saadaan nuoret tempastua mukaan, vai onko?
No on sitä, on kyllä. Tietysti iso osa siinä, kyllä mä koen, että iso osa silloin myös, että miten asioista tavallaan keskustellaan, miten se linkki tehdään. Ja taas mä ehkä rinnastaisin sen siihen, että kuinka paljon me käytetään vaikka aikaa siihen, että me pohditaan, että mitä nämä skenaariot on, että kuka saa asettua ehdolle tai kuka ei. Ja ikään kuin vedetään se kauhean korkealle se pohdinta. Että kyllä mä luulen, että esimerkiksi nuorilla, niin kyllä se on aika konkreettisia tavallaan toiveita tai odotuksia.
Eli haluaisit alentaa rimaa ja vähemmän ikään kuin pykäliä, muotoja ja tämän tyyppistä.
Niin, kyllä se avoin keskustelu, semmoinen, kyllä, ainakin politiikassa, niin kyllä isoin ongelma on tavallaan terminologia. Sen ihan huomaa itse, kun käy puhumassa, että kun sä oot eduskunnan talon sisällä, niin sä aika paljon puhut ikään kuin ammattikieltä usein, ja siellä ihmiset niin kuin käyttää sitä. Sitten kun sä meet johonkin tilaisuuteen, niin kyllä se sensori on itsellä aika paljon kehittynyt, että sä huomaat, että heti kun se alkaa olla liikaa ikään kuin ammattikieltä, niin ihmiset katoaa, ja sitten kun sä teet vähän sitä työtä ja yrität avata niitä niin kuin ihmisen arjen kautta, niin silloin sä taas saat enemmän ihmisiä mukaan.
No Jukka Kivimäki puhui äsken aika vahvasti järjestyksen puolesta. Karkottaako tämmöinen tiukka kirkkojärjestys esimerkiksi nuoret pois seurakunnista? Pelottaako se tai kuulostaako jotenkin kankealta?
Musta tuntuu, että ei, koska se kirkkojärjestys on kuitenkin vain puitteet siitä, miten se toiminta järjestetään. Ja sitten jos ajatellaan, että tietysti kirkon se pitää järjestää tunnustuksen mukaisesti ja näin poispäin. Mutta en mä näe sitä, että se jotenkin olisi mitenkään jäykkä, koska se antaa niin paljon tilaa tehdä eri tavalla asioita. Minusta niin kuin esimerkiksi Jumalan palveluksen voi järjestää niin monella eri tavalla ja silti se on tunnustuksen mukainen. Ja erinäköistä nuorisotoimintaa voi järjestää monella eri tavalla, aikuistoimintaa monella teillä. Paljon on mahdollisuuksia toimia monella tavalla ja eikä kirkkojärjestys ole siihen mikään rajoitus. Se vaan antaa tietyt raamit, että mistä on kysymys.
Hyvä. Vaihdetaan teemaa tai näkökulmaa sen verran. Siinä Mari Leppänen totesi myös, että puolueet ovat tulleet seurakuntavaaleihin entisten näkyvämmin mukaan. Nyt on seurakuntavaalien kampanja kasvona vihreiden kansanedustaja Jani Toivola. Jukka Kivimäki, mitä pitäisi ajatella tästä yhtälöstä, että puolueet rynnistävät kirkkoon?
En mä sanoisi, että puolueet rynnistää, koska ne on niin kuin ollut aikaisemminkin mukana. Kysymys oikeastaan nyt siitä, että millä periaatteella kulloinkin lista kasataan, että jos niin kun sen listan kokoamisperiaatteet haetaan niin kun esimerkiksi sekulaariyhteiskunnassa samassa asiassa, niin kuin samassa puolueessa olevat ihmiset hakevat samalle listalle, niin silloin on merkittävä, että sen puolueen tunnuksen pitäisi näkyä siinä, koska se on ollut sitten sen funktio, millä ne on siihen listalle tullut. Mutta sitten jos taas haetaan joku kirkollinen teema, niin kuin nyt esimerkiksi nyt tämä yhdessä matkalla teema, niin siihen listalle voidaan kerätä sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole poliittisesti aktiivisia tai ovat poliittisessa aktiivisia eri puolueissa siellä sekulaaripuolella, mutta se ei ole silloin niin kuin tämän listan kokoamisen juttu, vaan silloin lähdetään siitä kirkollisista teemoista, jonka pohjalta se lista on koottu ja silloinhan se sillä puoluetunnuksilla ei siinä niin kuin yksittäisten ehdokkaidenkaan kohdalla ole tarpeen.
Eli jos puolueet ovat mukana, niin silloin peräänkuulutat sitä, että se myös näkyy selkeästi.
Joo, eli sellaista niin kuin kätkemistä, että me tehdään, että kerätään samalle listalle tietyn puolueen ihmistä, mutta se nimi on kätketty, niin se ei ole reilua.
Jani Toivola, onko vihreillä seurakuntavaaleissa omia listoja? Tiedätkö siitä?
On mun mielestä, joo, kyllä.
Jos
joo.
Äänestää vihreiden listaa, niin mitä silloin äänestää? Minkä puolesta äänestää silloin?
No sitä varmaan pitää kysyä niiltä ehdokkailta, ketkä sen listan niin kuin muodostaa. Mä en ole itse ehdolla, niin mun on vaikea niin kuin sitä kautta mennä sanomaan. Mutta jos mä ajattelen vaikka Armon vihreiden toimintaa, niin totta kai siellä on myös se vihreä ikään kuin poliittinen ideologia taustalla. Ja varmaan sitten sen kautta ikään kuin nojaudutaan myöskin siihen kristinuskoon. Mutta eihän vihreätkään ole sillä tavalla mikään semmoinen yksi joukko, että sitten mä luulen, että niin kuin armovihreätkin käy ikään kuin omaa vaikka tiettyä ideologista keskustelua tavalla vihreän poliittisen puolueen kanssa. Että en mä osaa sen tarkemmin heidän puolesta sanoa, että mitä he tarjoaa.
Siinä Mari Leppänen mainitsi äsken, että nyt uutena ilmiönä on se, että perussuomalaiset ovat rynnineet voimalla tuonne seurakuntavaaleihin mukaan. No, vihreät ovat valtakunnan politiikassa vähän väliä napit vastakkain perussuomalaisten kanssa. Jani Toivola, jatkuuko tämä nyt sitten tuolla kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostoissa tämä?
Toivottavasti ei nyt ainakaan ihan vaan periaatteen vuoksi, että ikään kuin meidän pitäisi olla jollakin tavalla toistemme vastakappaleet. Mä itse koen, että tavallaan eduskunnan puolella tietysti tätä perussuomalaiskysymystäkin paljon pohtinut ja aina sut asetetaan ikään kuin siksi vastakappaleeksi. Mä oon monessa kohtaa sanonut, että viime vaaleja ajatellen he ikään kuin, vaikka on monta asiaa, mistä mä en ole heidän kanssa samaa mieltä, niin he tietyllä tavalla toi semmoisen lahjan poliittiseen keskusteluun sillä, että heidän ikään kuin vauhdikas mukaan tulonsa ja heidän kommentit myös ehkä herätti ihmisissä, jotka ajattelee eri tavalla, niin herätti sen tajunnan, että mikään hyvä tai mikään mihin mä tässä yhteiskunnassa uskon, ei pysy elossa ikään kuin itsestään tai vaikenemalla, vaan että jokainen hyvä asia täytyy sanoa ääneen ja sitä hyvää saavutettuakin täytyy puolustaa tai sitä visiota, mitä mä haluan tulevaisuudessa nähdä, jolloin he ehkä jollain tavalla pakotti tavallaan kaikki osapuolet puhumaan enemmän, niin se tietenkin olisi tervetullutta niin kuin kirkkoonkin. Mutta ehkä mä jotenkin koen silleen velvollisuudekseni tässä taas tuoda ne nuoret. Mä ajattelen, että seurakuntavaaleissa äänestysikäraja on 16. Ja tämähän on asia, mitä me pohditaan monella muulla yhteiskunnan sektorilla. Niin se on aika historiallista ja hienoa, että nimenomaan seurakuntavaaleissa me voidaan antaa nyt nuorille se laajempi, isompi, merkittävämpi yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava. Ja sitten jos me pohditaan tässä samaan aikaan, että kiinnostaako nuoria tai ei, niin kyllä mä niinku taas jotenkin ajattelen, että meidänkin keskustelu on niinku hirveän semmoista jotenkin analyyttistä ja me mietitään niinku erilaisia kaavioita ja oppinutta ja ei oppinutta. Ei tämä niinku, tää on niin kaukana tavallaan sellaisesta, niinku, että tuolla on seurakunta tai tuolla on kirkko ja mitä mä siltä tavallaan toivoisin. Et mä niinku toivoisin esimerkiksi ehdokkaalta ja keskustelta paljon enemmän semmoista rohkeaa haavoittuvuutta ja sitä, että ihmiset tois niinku, että maalaisi enemmänkin sitä, että mitä mä olen tuomassa, että mitä se mun kirkko tai mitä mun seurakunta olisi, miten siellä ihmiset voi tai minkälaiset arvopohjalta niitä palveluita tarjotaan. Että se ei olisi niinkään niin kuin sen jotenkin aina kun me puhutaan niistä kaavioista, niin siinä on niin kuin tavallaan joku semmoinen takaraivossa oleva pelko, missä me koko ajan mietitään, että joku tulee kohta jotenkin romuttamaan mun asetelman, niin mun täytyy miettiä täällä kyhäelmä, millä mä ehkä voisin jotenkin mahdollisesti sen estää. Se tekee siitä niin kuin paljon enemmän vastakkainasettelua kuin sitä, mistä me tavallaan lähdettiin, että se on kaikkien yhteisö.
Siinä tuli painava puheenvuoro. Nyt on pakko tuijottaa hetki mainoskaaviota. Sen jälkeen meillä on yksi osuus keskustelun jäljellä. Heitetään kaaviot romukoppaan. Viikon debatin studiossa on tänään kansanedustaja Jani Toivola, seurakuntavaaliaktiivi Jukka Kivimäki. Palaamme aivan tuossa tuokiossa.
Viikon debatti.
Viikon debatissa keskustelemassa tänään seurakuntavaalien kampanjan kasvokansanedustaja Jani Toivola ja seurakuntavaaliaktiivi Espoon Matin kylästä Jukka Kivimäki. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja kysyn teiltä nyt seuraavaksi, että mitä oikeastaan tarkoittaa tämä seurakuntavaalien iskulause muuta kirkkosi itsesi näköiseksi? Kenen näköiseksi kirkko nyt pitäisi muuttaa ja millä perusteella? Napatkaa kiinni, kumpi haluaa sen tarttua. Jukka Kivimäki.
Toi ensin kuulostaa aika karmeelta, jos ajatellaan, että kirkko itsensä näköiseksi. Mä mietin itseäni, minä tällainen syntiryöpy, että tämänkö näköiseksi kirkko on pitäisi tulla. Mutta on tietysti, että ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja siinä mielessä se on siinä, mutta me ollaan kyllä aika särkyneitä kuvia. Kirkko on minustani, sen pitäisi olla Kristuksen ruumis, eli Kristuksen näköinen kirkko. Sitten tulee tietysti kysymys, että no kenen Kristuksen? Ja silloinhan tietysti, että me tarkoitamme Jeesus Nasaretilaista, joka on ollut ennen aikojen alkuun syntynyt neitsyt Marjasta pyhästä hengestä, kuoli, noussut kuolleista ja elää edelleen. Tästä Kristuksesta me puhutaan. Tämän Kristuksen näköinen seurakunnan pitäisi olla. Se sitten tarkoittaa sitten sitä, että se on niin monia tapoja, miten se voisi olla Kristuksen näköinen seurakunta. Ja sitä on sitten tietysti seurakuntavaaleissa valitut henkilöt sitten vaikuttaa. Mutta kyllä se ajatus kuitenkin, että se kirkko itsessään on Kristuksen ruumis. Ja siitä pidetään kuitenkin jatkossa kiinni, eikä niin, että se olisi ihmisen näköinen. Se on Jumalan ihmisen näköinen, eikä tavallisen ihmisen näköinen.
Siinä Jukka Kivimäki mielellään sorvaisi kampanjan slogania uusiksi. Jani Toivola, lähdit mukaan tämän lauseen omaavan kampanjaan. minkä takia tämä miltä kuulostaa?
Ajattelin, sä puheenvuorossa itsekin tavallaan kuitenkin aika monta kertaa palasit siihen mahdottomuuteen, että me ei voida määrittää ikään kuin yhtä. Mm. Ei ole ketään, joka tulee sanomaan, että tämä on oikea tulkinta, joka musta silloin avaa portin tavallaan sille itsensä näköiselle kirkolle, että meillä on jokaisella oma suhteemme siihen uskoon ja meidän kannattaa seurakunnan jäseninä myös luottaa sen vierustoverin suhteeseen, että mä en ikään kuin ota sitä roolia, että onko se oikea tai väärä suhde tai onko se Jumala määrittänyt vai onko se ihminen, vaan että et se kirkko on tavallaan semmoinen, mihin mulle se on sitä, että ovet on auki ja se on kaikkien kokoinen ja kaikki sinne sisälle mahtuu. Sitä se on niinku tavallaan yksinkertaisimmassa muodossaan. Enkä mä taaskaan haluaisi ehkä siinä niinku nähdä, että jotenkin tulee helposti taas semmoinen olo, että nyt on joku uhka, että nyt joku tulee sinne jollakin liian maallisella tahdolla ja tekee siitä jotakin jonkun vastaista, vaan että me luotetaan jokaisen tulkintaan ja jokaisen haluun tavallaan toimia sen yhteisön hyväksi. Ja se, että mun mielestä jotenkin, että millään tavalla se kirkon sanoma tai seurakunta voi toteutua, niin se jotenkin musta punnitaan sillä hetkellä, kun se ihminen ikään kuin vaikka kokeilee astua sisälle kirkkoon. Ja mikä on se tunne, mikä mulla tulee, kun mä astun siitä ovesta sisään? Onko se tunne se, että on hirveästi ikään kuin rajoja ja ehtoja sitä, että mun täytyy peittää jotakin mun tarina sen, enkä mä voin tulla tänne sisään? Vai onko se sitä, että mä voin tulla täysin avoimena, niin kuin kaikkien elämässä toivottavasti, luottaen siihen omaan tarinaan ja sen kelpoisuuteen tässä yhteisössä ja sen yhteisön haluun tukea sitä mun tarinaa ja auttaa viemään sitä eteenpäin ja jakaa sitä uskoa, jumalsuhdetta, kehittyä myöskin sen kanssa tavallaan, mutta se tapahtuu vaan siinä yhteisössä ja semmoisessa niin kuin värikkäässä keskustelussa. Ja se on musta kauhean, mä sanon tän ehkä senkin takia, että mä itse tehneenä tämän tavallaan asuvuseron kirkon kanssa ja sitten kirkkoon palaneena, niin mä olin itse 2 viikkoa sitten ekaa kertaa niin kun kirkkoon liittymisen jälkeen, mä olin Tuomas messussa. Niin se oli niin kuin jännä jotenkin hetki tavallaan niin kuin astua sinne sisään ja se oli jotenkin itselle kauhean iso juttu ja niin kuin sydän hakkaa jotenkin, että miltäköhän tämä kaikki nyt niin kuin tuntuu ja ne muut ihmiset ja se itse palvelus ja muu, niin kyllä siinä jotenkin tajus, että on ihan hirveän niin kuin herkille, että katseli jotenkin tavallaan ympärillä ja mietti, että mitäköhän täällä jokainen tavallaan ajattelee ja onkohan mä nyt ton mielestä tervetullut. Mä tietysti ajattelin niin kuin sen kautta, että kun on niin tavallaan paljon julkisesti puhunut ja sitten saanut tavallaan myös sitä kautta aika rankkoja viestejä, missä ihmiset ottaa oikeudeksi ikään kuin kyseenalaistaa sun uskon syvyyttä tai oikeutta tai kaikkea mahdollista. Että ne menee niin kuin todella tavallaan niihin syvimpiin väreilyihin sinussa ja ottaa tavallaan sen tuomarin roolin. Niin kyllä se tavallaan jättää helposti sen jäljen, että millä mä tavallaan rakennan sen luottamuksen tähän yhteisöön.
Aivan.
Eli koetko, että nyt on nämä molemmat puolet tulleet kirkosta esille? Puhuit Tuomas Messu kokemuksesta ikään kuin positiiviseen sävyyn myös, jännitti mennä, mutta ja sitten on näitä rankkoja negatiivisia kokemuksia.
Se on, mutta se on mun mielestä meille edelleen tavallaan se, ehkä mä vaan halusin sanoa, että miten tärkeää se on, että sinne astuessa ei tarvitsisi kantaa semmoista jotain kiveä taskussa, että saankohan mä tulla vai
voisin
enkä
mennä
mä saa tulla.
Että
mä voisin tavallaan jo ennen kuin mä astun sisään, niin mä voin luottaa ja tietää, että tämä yhteisö ihan sieltä pohjimmiltaan rakentuu siihen, että kaikki pyrkisi tavallaan toteuttamaan sitä ajatusta, että on avoin kaikille, niin se on musta ehkä se semmoinen tärkeä palikka.
Meillä on sitten aika yhtenäiset näkemykset tässä, niin ne oli tosi hyviä pointteja. Siis ajatellaan sitä, kirkko todella niin kuin se on armon yhteisö ja kaikki me olemme syntiä tehneet, kaikilla me ollaan niin kuin, meistä kukaan ei täytä niitä mittoja, mitä niin kuin kirkko meille asettaa, siis ja miten niin kuin se Raamattu meille asettaa. Se on niin kuin se koko idea, että me tajutaan, että me ei täytetä niitä mittoja, vaan se Kristuksen armon kautta me niin kuin tullaan kelvollisiksi. Ja sellaisena me ollaan kaikki tervetulleita. Että meidän todellakaan on meidän tehtävänä niin kuin mitata toinen toisiamme, että onko toi kelvollinen kristusta tai onko toi kelvollinen. Meidän tehtävä on mitata vaan sitä, että kumpa minä olisin nyt kelvollinen Kristus ja tajuta se, että emmehän itsenäni ole, että Kristus mut tekee kelvolliseksi. Ja se on se koko juttu, että todellakin, jos sä tulet sinne, menet sinne Tuomas-messuun tai mihinkä tahansa messuun, niin ei se ajatus ole siitä, että mahtaako, eikä pidä olla siellä, että ihmiset ajattelisi toinen toisista, että voiko tämän ihmisen kanssa, onko tämä sama yhteisö kuin minä. Kun me ollaan siellä, niin me ollaan sama yhteisö. Valitettavasti meillä on nimittäin kirkon piirissä semmoisiakin ihmisiä, jotka ajattelee, että ne niin kuin karsinoi, että pistää sen kirkon sisälle. Meillä pitäisi olla yhteinen näkemys ehtoollisesti ja voidaan yhdessä kaikki osallistua ehtoollisesti. Mutta sitten meillä on semmoisia piirejä, jotka rakentaa niitä sisäisiä karsinoita, että että kyllä nämä kaikki muut, mutta tuo karsinoidaan tuosta pois. Että, ja niitä on sekä niin sanotusti konservatiivisesta, että niin sanotusti ääriliberaalista sellaisesta, että tekee kyllä sellaisen laajan kokonaisen, mutta sitten ne piirtää sinne ikään kuin jonkun karsinan sieltä vähän heistä etämällä olla ja noi pois.
Nyt saa Jani Toivola kommentoida karsinoita.
Joo, toi on hirveän hyvä pointti, että totta kai joo, se niin kuin, että jos mä ajattelin, että mä olisin nyt vaikka niin kuin puhuttu tässä vaikka seksuaalivähemmistöjen roolista, niin sehän ei tee musta tavallaan millään tavalla laupiasta, että mä automaattisesti ikään kuin, mulla ei olisi mitään tavalla esteitä tai ennakkokäsityksiä mistään ryhmästä, vaan kyllähän se on sitä kautta myös, että niitä täytyy itse tavallaan itsessään koko ajan työstää. Mut kyllä mä sitten jotenkin, mä en tiedä miten mä nyt osaisin sen niinku nopeasti muotoilla, mutta mä kuitenkin palaisin tavallaan siihen ihmisoikeuskäsitykseen, että mulle painavampi sana on tavallaan sillä ryhmällä, joka tässä ajassa ja hetkessä on tilanteessa, missä niillä on vähemmän oikeuksia siinä kirkossa kuin sillä viereisellä ryhmällä. Ja silloin tavallaan sen ryhmän, ne ei ole niin kuin ihmisoikeuskysymyksellä tai asialla, että he yrittää pitää kiinni oikeudestaan, pitää kirkko rajattuna jollekin tietylle joukolle, niin musta se ei ole se, kenen oikeuksien puolesta meidän pitäisi taistella, vaan meidän pitäisi kuitenkin siinä kohtaa taistella sen ryhmän puolesta, että ne myös mahtuu ja ne saa sen tasavertaisen kohtelun.
Mitkä ovat, niin se on niin kuin mitkä ovat tämän päivän kirkossa niitä ryhmiä, jotka jäävät teidän mielestänne sinne ulkopuolelle, ketkä eivät mahdu mukaan, ja ne ääni ei kuulu?
Mä olisin halunnut kysyä sulta itse asiassa, että mitä sä oot itse mieltä tasa-arvoista avioliittolaista tai siitä, että kirkko tulisi vihkimään tulevaisuudessa myös samaa sukupuolta olevia pareja.
Hyvä,
liittyy tähän kysymykseen.
Hyvä, kun kysyit nimittäin, koska mulla on tässä niin kuin on selkeä, mä olen lukenut ne lakiesitykset ajan, ja musta niin kuin se on eduskunnan asia tehdä, mikä on tarkoituksenmukaista, säädetäänkö yhdessä vai useammassa laissa niin kuin parisuhteesta, ja puhutaan nyt tämmöisellä termillä vaikka rekisteröity parisuka, jo niin tämmöinen niin julkista parisuka. Ja sitten se on niin kuin asia yksi. Toinen asia on sitten se, että kutsutaanko sitä sitten millä, mikä on se, niin kuin se termi, millä sitä kutsutaan.
Mä toivoisin
se on toinen
nimenomaan kysy... sitä, että ja... miten sä ajattelet kirkossa, että samaa sukupuolta olevat parit vihitte, se olisi ihan yhtä lailla
mä tulen siihen kohta. Eli siellä sekulaaripuolella tulee sitten se nimityskysymys, josta sitten tulee tämä kulttuurikysymys, miten se vaikuttaa kulttuuriin, ja pakko muutetaanko me kulttuuria lainmuutoksella, vai lähdetäänkö me siitä, että ihmisellä on kuitenkin tämmöinen sisäinen vakaumus elää sitä kulttuuria, ja sitten kun siinä kasvaa ajan meitä. Ja sitten tullaan siihen kirkkoon, ja siellä oli just se, että mitä aikaisemmin sanoin, että kaikki perheet ovat tasa-arvoisia, ja kaikkien ihmisten ratkaisuja pitää siis kunnioittaa sillä tavalla, kun heidät otetaan tervetuolta vastaan, mutta sitten mennään sinne sakramentaaliselle puolella. Ja siellä, kun mennään sinne sakramentaaliselle puolelle, vihkitoiminnan, sehän on, siis siinä on pyhittämis. Ja silloin täytyy kyllä pohtia sieltä Raamatusta, että mihinkä se Raamattu antaa, minkälaisia asioita se Raamattu antaa lupaa pyhittää, ja minkälaisia sieltä ei. Ja mä olisin tässä kyllä aika arkas asia, että se ei ole, niin kuin, se ei ole sekulaaristi ratkaistava, eikä se ole ratkaistavista pelkästään tasa-arvokysymykseltä, että minkälaisia asioita Raamattu antaa luvan pyhittää. Meillä on kuitenkin tämä pelastushistoriallinen ajatus, ja meillä on tiettyjä asioita, jotka liittyy siellä, ja tavallaan sitä ei voi sivuttaa päätöksenteossa. Se täytyy miettiä ensiksi.
Lakimuutoksiin et lähtisi?
Siellä eduskunnan, se on eduskunnan asia muuttaa lakia, mutta kirkon, jos kirkossa se lakiesitys jo lähtee siitä, että kirkon ei tarvitse tehdä yhtikäs mitään.
Ei tietenkään ei tarvitse. Mä kysyin oikeastaan vaan niin, mielipidettä siitä, että kun puhuttiin siitä, että kuka ikään kuin mahtuu kirkkoon tai ei, niin mä koin, että toi vastaus jäi todella polveileväksi ja jättää monta ihmisryhmää arvoajatusta ulkopuolelle. Mullakaan jo vaatimus, mun toive on se, että kirkko tulisi myös samaa sukupuolta olevia pareja tulevaisuudessa vihkimään, ja mun mielestä se liittyy esimerkiksi osallisuuteen kirkossa ja seurakunnassa. Me ajatellaan kirkon perhetyötä ja perhekäsitystä, niin kyllä se hirveän vahvasti tukisi sitä ajatusta, että silloin myöskin kaikenlaiset perheet on sen tärkeän perhetyön piirissä. Esimerkiksi.
Se täytyy pohkia teologisesti. Se täytyy pohkia teologisesti.
Siinä Jani Toivola nimesi yhden ryhmän, joka hänen mielestään on kirkon karsinoiden ulkopuolella. Jukka Kivimäki tähän loppuun. Yksi ryhmä, jonka ääni jää tällä hetkellä kirkossa liian vähän kuuluviin.
Oikeastaan se ongelma, mikä on niin, että jolla on näitä konservatiivisia ajatuksia jotka kuitenkin pitäytyy Raamatussa ja jotka kuitenkin sitoutuu kirkon järjestykseen ja yhteisiin päätöksiin. Ja sitten heitä kuitenkin sitten ikään kuin heidän piikkinsä laitetaan sellaisia asioita, jotka tekee ehkä sellaiset ihmiset, jotka eivät sitoudu kirkon järjestyksiin, niin pannaan niiden ihmisten, jotka on päättänyt olla kirkossa mukana, niin niiden piikkiin pannaan tällaisia ongelmia.
Aika loppuu. Viikon debatti oli tänään kiivas ja kiihkiä. Sieltä tuli viimeisenä. Ulkopuolelle todettiin, että konservatiiveille enemmän tilaa, sitten sukupuolivähemmistöille edusteli enemmän tilaa. Tänään studiossa olivat kansanedustaja Jani Toivola, seurakuntavaali aktiivi Jukka Kivimäki. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja viikon debatti jälleen samaan aikaan viikon kuluttua.